galab wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaanaysa Washington.
galabnimada 3 bisha April waa 13 sanadka 2022ka waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo nagala socotaan bogga internetka fiyowesomali.com Afrikada bari saacadu waa 4:00 galabnimada idaacadana waxaad la socotiinayaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo aniga waa Sahra Ciidla Nuur.
Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabnimada waxaa ka mid ah waraysi aynu la yeelanay gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka kadib go'aankii shalay aqalka hoose oo muddada ugu kordhiyay dawladda.
Qoladaasi waxay barteen oo madaxweynuhu ka wakan yahay inay iskood isaga gaaraan go'aamo ayna aqalkan soo gudbin. Waxa ma aha tan oo keliya dhowr sharci oo ay ansixiyeen iyagu keligood oo madaxweynuhuna saxay baa jira.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijka galka baarista oo ku saabsan khilaafka siyaasadeed ee ciidamada.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida, waxaana noo akhrinaya Xuseen Barre Aadan.
Malaayiin muslimiin ah ayaa maanta oo salaasa ah ay u bilatay bisha barakeysan ee Ramadaan. Bilashada bisha Ramadaan ayaa ku soo degmisa iyadoo ay dunidu la tacaalayso cudurka COVID-19 oo si weyn dunida u saameeyay isagoo galaftay nolosha malaayiin dad ah. Kasoo dhimashada dadka waxa uu COVID-19 saameyn ku yeelanayaa cibaadada iyo kulamada diiniga ah ee muslimiinta, iyadoo dalal badan ay xayiraado ku soo rogeen arrintaasi oo keentay in masaajid badan la xidho isla markaana la mamnuuco isku imaatinka iyo booqashada dadka qaraabada ah. Boqortooyada Sacuudiga ayaa bishan April ku dhawaaqday in gudashada cimrada iyo booqashada masjidka Nabiga Maxamed calayhi salaatu wasalaam ee Madiina loo ogolaan doono oo keliya dadka qaatay tallaalka COVID-19 iyo kuwa uu hore ugu soo dhacay oo keliya. Xogeyaha gaashaandhigga Mareykanka Lord Austin ayaa amar ku bixiyey in dib u eegis lagu sameeyo baaritaanka weerarkii maleeshiyada Al-Shabaab ay ku qaaday saldhigga ciidanka militariga Manda Bay ee gobolka Lamu ee dalka Kenya, halkaasoo lagu dilay 3 qof oo Mareykan ah. Qoraal ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee Puntland ayaa lagu shaaciyey go'aanka xogeyaha gaashaandhigga. Hase yeeshee, xogeyntiisa warfaafinta John Kirby ma aanu caddayn waxyaabaha uu Austin u arko in ay ka maqan yihiin nuxurka baaritaankii rac ahaa. Baaritaankan waxaa loo xilsaaray inuu hogaamiyo General Paul Funke oo ah taliyaha guud ee tababarka ciidanka Mareykanka. Kasoo dhimashada saddexda sarkaal, waxaa sidoo kale weerarkan lagu dhaawacay saddex kale iyadoo lagu burburiyey 6 diyaaradood. Saldhigga oo ku yaala dhul xeebeedka loo dalxiiska taga ee Kenya ayaa waxaa soo weeraray 30 ama 40 ka mid a maleeshiyada gacansaarka leh Al-Qaacida ee Al-Shabaab 5-kii bishii January sanadka 2020, wuxuuna ahaa weerarkii ugu horreeyey ee ay Al-Shabaab ku beegsato ciidanka Mareykanka ee ku sugan waddanka Kenya. Duqeymaha sii kordhiya ee Mareykanka uu ka geysto gudaha Soomaaliya ayaa Al-Shabaab lagu bartilmaameedsadaa. Madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa sanadkii hore amar ku bixiyey in Soomaaliya laga soo saaro ku dhawaad 700 oo ciidamada Mareykanka ah, iyadoo inta badan ciidankaasna laga saaray bartamihii bishii January ee sanadkan. Waxaana sida laga soo xigtay saraakiisha hadda Soomaaliya jooga wax ka yar 100 askari oo Mareykan ah. Ugu yaraan 240 qof ayaa geeriyooday markii doon ay maamulaan tahriibayaal oo siday 6 muhaajiriin ah oo kasoo cararay dagaalada dalka Yemen ay gudootay iyadoo ku sii jeeda xeebaha Jabuuti saacadii hore ee Isniintii.
Xuseen Barre Aadan oo warkii dunida nala socotiinaya halkaa ka dhageysanaysaan waa VOA Washington. Aynu ku bilownay gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka hor yimi go'aanka shirayto aqalka hoose oo gudoomiyaha ugu kordhiyay laamaha dawladda Soomaaliya gudoomiye Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo wareysi siiyay daacadda VOA ayaa sheegay in heshiiskii September 17-keedii ay si wada jir ah labada aqal u ansixiyeen isla markaana aanu aqal kaliye jibin karin wariyaha VOA Cabdi Qadir Maxamed Cabdulle ayuu u waramay gudoomiyaha oo ku sugan magaalada Muqdisho
waa laba aqal marar far badan waxaad maqleysiin waxay sheegtaan baarlamaan horta baarlamaan ma aha iyagu waa aqal waxaana la yiraahaa golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliduna wuxuu ka kooban yahay labada aqal sida uu xeerinayo sheegayo qodobka 19-aad ee dastuurka ku meel gaarka ah ee Soomaaliya horta golkaasi ereygana ay isticmaalaan ay baarlamaan sheegtaan horta ma aha ma jirto waa midda labaad ee qaraarkan ay maanta gaareen qaraar kasta oo dalka Soomaaliya laga gaarayo waa inay labada aqal soo saaraan sharciyad uu yeelanayaa ma jirto mid keligii haddii uu soo saaro qaraar taas kolka horta intaas weeye waxaan u aragnaa inay tahay gaf sharci oo ay sameeyeen si bareere u sameeyeen
waxay ku doodeen oo xildhibaanada hadlanay sheegeen in heshiiskii labada gol ee meel mariyeen ee doorashada lagu aaday in hoggaamiyaashii loo dhiibay ay fulin waayeen 7 bilood dib u dhac yimid sidaas lay go'aanku gaareen marka adigu ma ogaadin go'aanka la gaarayo masal lagu sheegay
maya mana la ii sheegin mana ogi qaraar sharci baarlamaanku hore u gaaray oo heshiiskii ay gaareen siyaasiyiinta ku shiraayay ama ha noqoto dhuusamareeb ama Muqdisho aakhirkii lagu go'aamiyey ee baarlamaanka labadiisa aqalan saxiyeen ma cid baabi'in kartaa ma jirto waa sharci aqal labada aqal ee baarlamaanku ansixiyey aqal kolkaasi sharciga ma laali karo mana baabi'in karo
markii go'aanku ay gaareen kadib sida caadiga ahaydba in loo soo diro aqalka sare oo lagu soo nifaaqo warqad bay ahayd ukula soo xiriir gudoomiyuhu ma se jirtaa inay ku soo gaartay go'aanka maanta la gaaray
maya may soo gaarin mana u soo gudbinayaan sababtoo ah kan oo keliya ma aha qoladaasi waxay barteen oo madaxweynuhu ka uu ka yahay inay iskood isaga gaaraan go'aamo ayna aqalkan u soo gudbin waxa ma aha tan oo keliya dhowr sharci ooy ansixiyeen iyo keligood oo madaxweynuhuna saxiixay baa jira oon ka hadalay aanu sheegnay inaanu sharciyeen waxaa ka mid ah golaha adeega garsoorka waxaa ka mid ah guddi loo bixiyey guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa waa iyaga keliya ayaa ansixiyey sharciyada ay leedahayna ma jirto kanna waa lamid hadda kuwaasun buu lamid yahay
xagee laga aaday meeshan maxaa idin qorshaysan aqalka saraad gudoomiye ka tahay baarlamaanka Soomaaliya labo xukumeysa sheegtay maxaa ka sameynaysaan go'aankan la gaaray madaxtooyada soo dhaweysa
horta baarlamaanka iyo madaxweynaha muddo xilowdkoodu 4 sano yahay baarlamaanka waxaa ka dhammaaday 27-kii December ayaa 4-tii sano ku ekayd madaxweynahana waxay ku ekayd 8-dii September February labaduba baarlamaanku joogitaankiisu wuxuu ahaa yacni vacuum headed inayna dhicin qaraarka go'aankii la gaaray na wuxuu sheegayaa intaa laakiin fulin arrima muhiim xasaasiyana go'aanka gaaris ma laha laakiin meesha inay sii joogaan ouna meeshii faaruq heyde soo bixin keliya ahayd wax kale oo jiraa ma jiro
gudoonka golaha shacabka waxay sheegeen akhriyeen in hay-adaha haddii ay shaqeyn waayeen ilaaydii loo dhiibay heshiiskii fuli waayey dadka soomaalida doorasho daneynayaan gudoonka xagee laga aadaa meeshan waxaad ogtahay in muddo heshiisku isna marka xalku muxuu ku jiraa dadan ku yidhi
weli arrintaasi go'aan ka soo baxay oo lagu heshiin waayey oo soo baxay oo jiraa ma jiro weli waxa weeye halkan maxaa la yidhaahdaa xalana heedii garoonkii afisione ayay taallaa gogashii weli kuma ay kala tegin oo ma ay oranin waa laysiin waayey warkaasi ma soo bixin. Kow, weli waa la sugayaa, wayse sugayaan in lagasu soo noqdo, kaasun baynu anagu ognahay. Laakiin wax la haysiin waayey oo lagu kala tegay oo ilaa hadda soo baxay un ognahay ma jiro.
Marka laga yimaado inaad ka xun tihiin, maxaa tilaabaha idin qorshaysa?
Anaga hadda waataan kuu sheegay moogtahay, waxa weeye annagu waxaan rabnaa sharciga in la ilaaliyo, sharciga in la ilaaliyo oo loo gafin. Dalkanina wuxuu u baahan yahay maanta heshiin siyaasadeed in la gaaro ayuu u baahan yahay. Baarlamaanka waqtigiisa uu dhammaaday. Kow, meesha se uu sii joogayaa laakiin qaraaro masiiri ah ma gaari karo. Kolkaa de waxaan leenahay annagu waa in heshiis la gaaraa oo siyaasiyiinta madaxda dowla goboleedyada iyo kuwa sii hayayaasha federaalka gaar ahaan xukuumaddu.
Kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya Cabdixaashi Cabdilaahi oo u warramayey wariyaha v o a Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Dhinaca kalena waxaa go-aanka baarlamaanka cambaareeyey mid ka mid ah hogaamiyaasha bulshada rayidka ah. Wariyaha iyaga Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa waraysigan la yeeshay Cabdullaahi Maxamed Shirwac oo ka tirsan bulshada rayidka. Ugu horeyna waxaa weydiiyey sida uu u arko tallaabadan ay qaadeen baarlamaanku.
Arrintan maanta dhacday waxa weeyaan waxaa lagu sifayn karaa yacni afgembi dad oo muddo xukunka ciil u qabay ay samaynayaan oo kale ayaad u samaynaysaa. Saas waxaan u leeyahay, waddanku wuxuu ku jiraa xaalad bini aadannimo oo khatar ah oo hay-adaha adduunyada iyo dhammaan dadka Soomaaliyeed ay u qaylinayaan oo ay leeyihiin dadka Soomaaliyeed wuxuu u baahan yahay raashin, wuxuu u baahan yahay biyo, wuxuu u baahan yahay iskada caafimaadkii iyo waxbarashadii, iyo xaalad bini aadannimo ayaa hadda lagu jiraa. Ilaahay roob ha nasii. Arrintani waxay ka dhigan tahay khamaar siyaasadeed kii ugu wala ayay ka dhigan tahay, waana dhinacyo badanna waa laga duri karaa. Aan u malaynaya anuu sharci yaqaan maahi, waxa weeyaan waxaa jiray go-aan labada aqal oo wada jooga ay gaareen oo ah ay ku ogolaadeen in waddanku uu aado doorasho dadban.
Maxay kula tahay in go-aankan soo dedejiyo golhogaan?
Waa waxa weeyaan baan u malaynayaa fulaynimo siyaasadeed waaye. Wax kaloon aniga ku fasiri karo ma laha. Gogol baa fidsanayd, madaxweynuhu uu dhigay oo muxuu ahay laysugu tegey oo maalin dhoweyd haddana xoogaa yar tashuush uu galay. Waxaa laga shaqaynayey intayda ugu maqaalaha in gogosha lagu noqdo. Hadda marka arrintani arrin loo fadhiyaba maba ahayn baba dheereysasho. Waadna aragta adduunyada oo dhan waxay ka digeen saddex arrimood: in la dheereysto, in doorasho dhinac yaacayda la sameeyo, in qolo keligeed ay doorasho samayso. Marka taasi waxay gogol dhig u ahayd in madaxda Soomaaliyeed ay wada hadlaan, mucaaradka iyo maxaafidku inay wada hadlaan, laga wada shaqeeyo wax waddankan Soomaaliyeed qalalaansahaas aadaminimo, kan siyaasadeed, kan amni laga saaro waddanka. Ay waxaasoo dhami gogol dhigu u ahaayeen. Sababtaas ayaan u leeyahay waxa maanta dhacay wax la filayay ma aha, waa dad baqaya oo kaleeto camal waxay sameeyeen ayay u egtahay.
Go-aankan wuu gaaro golihii shacabka aqalka sare dabcan qayb ka maahan. Maxaa idila gudboon dadka dareen noocee baa qabtay?
Dadku cabsi bay qabaan, laakiin anigu waxaan dhihi lahaa dadku cabsi bay qabaan. Wixii waddankan ka dhacay bay og yihiin, ilaahay naguma celiyo. Arrintanina waxay muujinaydaa maanta dowladda dhexdeeda, yacni ciidankii amnigu siyaasaddii ayaa laysku hayay. Hadda haynti siyaasadda ayaa waxay u gudubtay, sida muuqata ciidamada dhexdeeda ayay u gudubtay. Marka taasi waxay muujinaydaa khatar hor leh oo siyaasadda laysku hayay laakiin amniga layskuma haynin. Taliyihii gobolka Banaadir oo muxuu ahay dadka ugu hubka badan ama ugu ciidanka badan ama ugu yacni xayndaabka weyn ahaa in maanta uu yimaado baarlamaankii hor istaago, waxay muujinaydaa waxa baarlamaanku u fariisanayo walwalka laga qabaa inta uu la-egyahay ayay muujinaydaa. Marka way sii ballaaratay, khilaafkii baa lasii ballaartay, meel cusub ayuuna gaaray. Marka saraakiisha ciidamada waxaa la gudboon inay qaataan go-aan ah in aysan siyaasadda soo gelin. Oo annaga shacabku iyo bulshada rayidka ahi waxaan ugu baaqaynaa waxa weeyaan inay siyaasadda bannaanka ka joogaan, amniga waddanka inay xoogga saaraan, inay xoogga saaraan midnimada waddanka, inay xoogga saaraan waxyaabaha hadda go'aankan degdeg ah oo halista galiyay ayaa iyaga laga rabaa inay gaaraan. Marka xil weyn ayaa fuulaya saraakiisha ciidamada hoggaamisa maanta wixii laga bilaabo qof walba oo Soomaaliyeedna xilkaas uu saaran yahay waayo waa inaan ka shaqeynaa waddankan inuu mid ahaado, inuu hore u socdo, in siyaasiyiintu ay had iyo jeer wada hadlaan, qoriga hoos loo dhigo, muxuu ahaa caqliguna uu shaqeeyo.
Xagee laga aaday meeshan?
Meeshan waxaa laga aadayaa horta meeshii Ilaahay noogu talagalay ayaa laga aadayaa. Meeshan waa in laga aadaa intaan dhadi lagu noqdo.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdullaahi Maxamed Shirwac oo ka tirsan bulshada rayidka una waramayay Cabduqaadir Maxamed Cabdulle. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusin ah in aynu la xiriirnay dhinaca dowladda Soomaaliya si ay uga jawaabaan marka ugu horeysa ee ay wareysi ogolaadaanna waan idiin soo gudbin doonaa.
Haatanna dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii Galka Baarista, waxaynoo hayaa Haaruun Macruuf.
Kadib weerarkii saddexdii bishan ay Al-Shabaab ku qaadeen saldhigyada militariga ee Awdheegle iyo Bariire, waxaa xubno ka tirsan siyaasiyiinta mucaaradku ay mar kale ku celiyeen eedda ay u jeedinayaan dowladda Soomaaliya ee ah in ciidanku ay ka jeesteen la dagaalanka ururka Al-Shabaab ayna ku mashquuleen siyaasadda. Weerarka shabeellada hoose waxaa ka dhashay khasaare badan oo ciidanku gaarsiiyeen Al-Shabaab iyo mid iyaga la gaarsiiyeyba. Saraakiisha ciidamadu waxay qirteen 14 askari inay ka dhinteen. Hase yeeshee, warar dhinaca amniga ah oo Galka Baaristu helay waxay muujinayaan in tirada dhimashada ciidanku ay intaas ka badan tahay. Haddaba siyaasiyiinta mucaaradka ayaa soo jeedinaya eedda ah in ciidamo badan oo ahayd inay furimaha dagaalka joogaan ay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho iyo gobolka Gedo, ayna ku mashquulsan yihiin muranna ka dhashay siyaasadda u dhaxaysa dowladda federaalka, maamulada iyo mucaaradka. Siyaasiyiinta fikirkaasi qaba waxaa ka mid ah Cabdirasaaq Cumar Maxamed oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, horena u soo noqday wasiirka amniga.
Mar walba oo uu jiray isqabqabsi siyaasadeed waxaa dhacday in ciidamada meelaha ay joogeen laga soo saaro. Waa la socotaa maalmihii ugu dambeeyey, waxaa jiray in ciidamo badan magaalada la keenay, khaasatan markii ay xildhibaano fara badan oo aan aniguba ka mid ahaa ay baarlamaanka ay ka sheegeen inaysan yacni ajendaha inay wax badan ka qaldan yihiin guddoomiyaha in loo sheegay. Marka waxaa dhacday in ciidamo fara badan oo weliba gawaarida qafulan ay ku jiraan magaalada lagu soo daaday si maalinkaas loo xiro magaalada si aysan xildhibaanadaas aysan u gelin baarlamaanka. Marka waxaan isleeyahay waxyaabaha fududeeyay waxyaabahaas waxaa ka mid ah in ciidamadii la rabay inay difaac ku jiraan oo ay joogaan meeshaas meelo goobaha ay soo weeraren Al-Shabaab Awdheegle iyo Bariire, in ciidamo badan laga soo qaaday ayaan aniga aan aaminsanahay. Ciidamadaasna ay ahaayeen ciidamadii magaalada Muqdisho la keenay.
Sidaad la socoto ciidamada iyo laamaha amniga, dabcan siyaasad baa hagta, siyaasadda haddana dowlad baa jirta. Marka maxaa ku jaban dowladda hadda jirta si siyaasadeedu u hirgasho hadday ciidanka u adeegsato?
Waa su-aal fiican waaye. Ciidamada horta dabcan waxaa loo adeegsadaa difaaca waddanka iyo wixii amni daraa ama rule of law in lagu ilaaliyo, oo mar walba dowladdu waa inay iyada tahay cidda haysata waxa la yiraahdo loo yaqaana monopoly of violence, cidda keliya oo samayn karta inay iyada tahay oo ciidan leh. Ciidankaasna waxaa loogu talagalay inay sharciga markii yacni lagu dhaqanjiriyo lagu ilaaliyo rule of law, difaac lagu difaaco Shabaab, xuduudaha lagu difaaco loogu talagalay. Ciidamada marnaba looguma talagalin inay siyaasadda ku milmaan. Qodobka 127 ee dastuurku wuxuu leeyahay ciidamadu waa inay siyaasadda ay ka madax bannaanaadaan oo aysan ku milmin. Neutrality waa inay jirtaa. Marka ciidamada looma isticmaali karo siyaasadda, yacni amni sugud waa loo isticmaali karaa. Waa loo isticmaali karaa in yani inay difaacaan xuduudaha, laakiin ciidanka looma isticmaali karaa in dad lagu caburiyo, in shacabkii Soomaaliyeed loo isticmaalo, in siyaasad loo isticmaalo ama objective siyaasadeed oo leh dartood yani intimidation dadka loogu sameeyo, waxyaabahaas oo dhan looma isticmaali karo.
Mid ka mid a saraakiisha ciidamada Soomaaliya ayaa isaguna qaba in la kala ilaaliyo ciidanka iyo siyaasadda. Gaashaanle Sare Axmed Shaq Cabdullaahi waxa hore u soo noqday taliyaha ciidamada danab.
ciidankii iyo siyaasadda waa la kala ilaalin karaa, sababta ciidanka siyaasadda waxay shaqo ku leeyihin ma jirto. Waxaa qaybta dhanka fulinta siyaasadda qayb baa ahaa ciidanka dhanka diyaarintooda, ka warqabkooda iyo daryeelkooda. لكن waa siyaasad oo ku saleysan sharci iyo nidaam. Mesela sarkaalku amar khaldan uu ogsoon yahay baalmarsan sharciga ma qaadan karo mana fulin karo, sidoo kale ma sii bixin karo wixii isaga ka hooseeyo.
Eedaha ku saabsan doorka laamaha amniga iyo muranada siyaasadda waxay aad u soo shaac baxeen 19 bishii Febraayo ee sanadkan, markaas oo ciidamada dowladdu ay dagaal la galeen ilaalada qaar ka mid ah musharaxiinta madaxweynenimada oo ay ku jiraan madaxweyneyaal hore, isla markaana ay rasaaseeyeen siyaasiyiin iyo dad shacab ah oo doonaya inay bannaan baxaan. Dowladda Soomaaliya waxay markii dambe sheegtay inay ka xuntahay dhacdadaasi. Kaashaanla Sare Axmed Sheekh Cabdullaahi waxa uu leeyahay dhacdadii 19 Febraayo waxay iska hor keentay xubno ka wada tirsan ciidanka, waxaana uu ku tilmaamay wixii dhacay ayaan daro.
19 Febraayo waxa horto isdagaalay oo xabad iswardaysanayay waxay ahaayeen ciidan ka xooga dalka Soomaaliyeed, tobiyo ka wada tirsan isla ciidan ka xooga dalka Soomaaliyeed. Waa runtii wana ayaan daro wixii dhacay. Dhanka dowladdana waxaa lagu marwarsiyoonayay in sarkaal oo jeneraal ah oo mas-uul hore ah inuu warbaahinta hadal la wadaagay, hadalkaasna waqtigeeda ku habooneed iyo in maaragtay waqti la siiyo kala sareynta sharciga haddii khalad uu sameeyna cadaaladda la horkeeno. Laakiin isla habeenkaasi weerar lagu qaado goob oo murashaxiin ay ku sugan yihiin oo mas-uuliyiin hore ah oo runtii dastuurku u ogolaanayo inay haystaan ilaalo u gaar ah oo ka badqabo nabadgelyadooda. Marka waa runtii waayaan daro waxay dhacay, waxay ahaydna wada kale in loo maro.
Eedaha mucaaradka waxaa ka jawaabay kuna gacan sayray taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya sareeya Guuto Odawaa Yuusuf Raage oo aan dhawaan wareystay.
Qaybo ka mid a bulshada oo siyaasiyiin u badan waxay ku doodayaan ciidanku inay meeshii ay isha ku hayeen, diiradda ku hayeen oo dagaalka Shabaab ahayd, inay ishii ka qaadeen oo hadda ay ku mashquuleen siyaasad Muqdisho ay joogaan. Marka arintaas carqalad ma ku noqotay ama maxaa ku idhaahdaa fursad ma u noqotay Shabaab baa la dhihi karaa?
Aad iyo aad u mahadsan tahay. Horta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Arrimaha siyaasaddu waa arrin ma quseeya maaha. Siyaasaduna waa siyaasad, ciidanka xoogga dalka Soomaaliya waa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Xaqiiqatanka dadka fikirka noocaas doonaya mar walba inay bulshada Soomaaliya ay ka gataan ama ay fikirka noocaas u haysta inay mansabka iyo ayagu ay doonayaan inay ku gaarayaan inay dacaayadeeyaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ama guud ahaanba ciidamada qaranka ayagoo bixinaya dididkooda iyo diigooda inay ku tilmaamaan inay cid gaara u adeegayaan, taas horta waa iska nasiib darro. Waxay qayb ka tahay runtii dadka fikrada gurracan ay ku jiraan bulshada Soomaaliyeed kamid a dhihi ma karno hadda siyaasi ma dhihi karno xaqiiqatanka dadka fikirka noocaas uu ku jiriyo. Laakiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa ciidan qaran, waxay u diyaarsan yihiin badbaadinta qaranka Soomaaliyeed, waxay u diyaarsan yihiin ilaalinta sharafka iyo karaamada muwaadin kasta ee Soomaaliyeed, waxay u diyaarsan yihiin ilaalinta xuduudaha dalkan uu leeyahay. Taas ayay waxay ugu jiraan diyaar garow, gacanna waxay ugu diyaar garoobayaan taas oo ay howlahooda ku wataan, gacanta kalena bulshada Soomaaliyeed ayay ugu adeegayaan oo cadowga dhibaatada ku haya ay uga dulqaadayaan. Marka fikirka noocaasa dadka aaminsan xaqiiqatanka waa fikir aan ka turjumayn xaqiiqada, waa mid aan ku saleysnayn waaciga dhabta hoo jira, waa mid aan hadaaska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu leeyahay iyo aragtida uu ku shaqaynayo mid baalmarsan waay. Taasaan dhihi karnaa ayagana waxaan leenahay marnaba yaysan ilaabin ciidankan uu jiri doonaa, uu soo jiriyey, uu shaqayn doonaa, cid dadka ugu adeegaya u shaqaynaya qayb ka yihiin dadka fikirka noocaas uu ku jiriyo. Marka waxaan leeyahay Ilaahay ha garabsiiyo waxa ay ka mudan yihiin.
Laakiin maxaa lagu aamini karaa inay ciidanku siyaasadda ka madax banaayay saad u dhigtay?
Waxaa lagu aamini karaa shaqooyinkooda, maxaa lagu aamini karaa haddaan hadda ku weydiiyo Haaruun, maxaa lagu aamini karaa inay siyaasadda ku dhex jiraan wax daliil ah oo la dhihi karo waxaasi ciidanka xoogga dalka Soomaaliya siyaasadda qayb uga yihiin ma jiraan? Maya xaqiiqatanka. Marka waxaa lagu aamini karaa hawsha ay hayaan, waxaa lagu aamini karaa sida ay u shaqaynayaan iyo aragtida ay xambaarsan yihiin. Dhinaca kale marka loo dhigana, sideedaba siyaasaddu ciidanka ayadaa dhista ayada hagta. Haddii marka laga fiiriyo dhinac xun oo loo eego dhinac xun laga eegayo, qofka ka eegayo waa qof maxuu aha ii sheega aragtidiisu aysan nadiifayn iyo aqliyadiisu.
way hadaanba toos ku weydiiyo ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed may lug miyay ku lahaayeen dhacdadii 19kii Febraayo ee Muqdisho?
Sagaal iyo tobanka Febraayo oo laga sheekeynayaan laysla dareensanayno, sagaal iyo tobanka Febraayo sida Allah subxaanahu ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed dadkuna qaarna waxay ku tilmaamayaan mas-uuliyiin ama musharixiin dalkan u taagan ama horena mas-uuliyada kale uga soo qabtay in la weeraray. Waxna waa xaqiiqada dhabta hoo jirta. Xaqiiqada dhabta hoo jirta waxay tahay oo la socotaan sagaal iyo tobankii Febraayo waxa dhacay, sagaal iyo tobankii Febraayo waxa dhacay dad kamida ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo darajooyinka ugu sareeya leh ayaa magaalada Muqdisho caasimada qaybo kamida inay tagay waxay ka cadeeyeen in ay ugu la wareegeen wax dowladuna aysan jirin. Waajib ayaa naga saaran xubin kasta ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kamida ee ku kacda wax baalmarsan sharciga iyo nidaamka u yaala dalka iyo shuruucda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Cid kasta ee baalmarta inaan talaab ka qaadno waa mas-uuliyadna saaranba.
Hadalka taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaa dhageystay wasiirkii hore amniga Cabdirasaaq Cumar Maxamed, waxaana uga falceliyay sidan:
Soomaali waxay tidhaahdaa nin gunti xun waxaa la moodaa inuu wax qarinayo. Waa hadalkiisa jawaabihiisana waa ka muuqdeen inuu si saxa su-aalihii a weydiisay ee ku saabsanaa in siyaasadda ay ka madax banaan yihiin ciidanka inuusan sidii la rabay oo waafigi ahayd inuusan uga jawaabin. Waxaa tusaale fiican kuugu filan dowladda oo aan ognahay in yacni afgooye ama ilaa balcad aysan tegi karin in ciidamada loo daabulaynayo oo weliba gawaarida xabadda karin diyaaradaha la saarayo oo gada la geynayo inay tahay arrin siyaasadaysan cid walba waa u muuqataa.
Kasagoo hadallada ay isweydaarsadayeen waxaa xusid u baahan in qayb weyn oo ka mid ah mas-uuliyadda ciidanka ku sugan aw dheegle iyo Bariira ay tahay inay gacanta ku hayaan shanta buundo ee ku yaala webiga Shabeelle, kuwaasi oo Shabaab ay u adeegsan jireen inay kasoo tallaabiyaan baabuurta waaweyn ee sida qaraxyada laguna weeraro magaalooyinka muhiimka ah sida Muqdisho iyo kuwa kale. Muhiimadda ay leedahay in ciidanku gacanta ku hayaan buundooyinkaasi waxaan wax ka weydiiyey Samiira Geed oo wax khabiir arrimaha ciidamada, horeyna la taliya dhinaca amniga ah ugu soo noqotay ra-iisul wasaarihii hore Xasan Cali Khayre.
Harun, sidaadu aada la socoto cadowga ma nasto, mar walba qorsho cusub bay la yimaadaan. Waxay na gaadayaan daldaloolo ama meelaha ciidanka ka jilicsan yihiin inay fursad ka dhex abuuraan. Tan labaad, muhiimadda ay leedahay shanta buundo dad badan uma muuqato, laakiin waxaa hubaal ah inay cadowga dhaawac weyn ku tahay mar haddii uusan dhaqaajin karin qaraxyadiisa iyo ciidan badan, iyagoo waddooyinka aysan si toos ah u mari karin oo magaalada madaxda si toos ah u soo gali karin. Ugu dambeyntii, waxay ayaga rabaan inay mar walba magaalo madaxda Muqdisho ay dhibaato u geystaan oo ay awooddooda ka muujiyaan. Shanta buundo ay ka mid yihiin Bariira iyo Awdhiigle, ciidanka xoogga dalka waxay gacanta hadda ku haysaa deegaanadaas muddo ku dhow 2 sano, laakiin laga bilaabo 2019 ilaa iyo hadda. Muddadaasna waxaa lasoo weeraray dhowr jeer. Ciidanka xoogga dalka waxay muujiyeen geesinimo iyo dhabar adeeg, wayna iska difaaceen cadowga.
Awdhiigle iyo Bariira waxay ka mid yihiin deegaanada ay hawadooda ku badnaayeen diyaaradaha wax basaasa iyo kuwa xaduqeeya ee Maraykanka sanadihii lasoo dhaafay, kuwaasi oo dhowr jeer oo hore taageero dhinaca cirka ah siiyey ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ee deegaankaasi ka howlgala. Samiira Geed waxay leedahay inkastoo Al-Shabaab ay bilo qorsheeyeen weerarada noocaas ah, haddana waxay ku xisaabtameen in maqnaanshaha ama yaraashaha ciidamada Maraykanku ay saameyn ku yeelan karto awoodda difaac ee ciidamada Soomaalida laftooda.
Runtii fursad kasta oo ay helaan way ka faa'iideysanayaan cadowgu. Drones-ka taageero muhiim ah ayuu u yahay xoogga dalka xagga la socodka iyo burburinta dhaqdhaqaaqooda, laakiin kooxdani howlgal dagaal oo ay muddo dheer sii qorsheyn ma qaadaan. Marka aniga uma malayn maayo inay la socdaan isbedelka ku yimid habka gaantaalka droneka loo isticmaalayo oo ay hagtay howlgalkan sida ay u qaadeen, laakiin si guud ahaan waxay ku xisaabtamayaan in tegidka Maraykanku ay saameyn ku yeelatay howlgalladii burburinta cadowga oo culayska ka qaadi jiray ciidanka joogtada ah. Laga soo bilaabo bishii Janaayo way yaraadeen howlgalladaas oo ay hogaamin jireen ciidanka danab oo Maraykanka si dhow ula socdeen oo u taageeri jireen. Taas waxay saameysay shantii buundo mar haddii ciidankii goobahaas jooga ay maqleen ciidan difaac galeen aysan jirinna ciidan burbuura oo firfircoon oo ka hortaga cadowga.
Dhinaca kalena, galka baaristu waxa uu la xiriiray taliska ciidamada Maraykanka ee Afrika ee lagu magacaabo AFRICOM. Afhayeenu hadle AFRICOM waxa uu ii sheegay inaysan joojin tababarkii ay siiniyeen ciidamada danab oo ay ka go'an tahay taageerada iyo tababarka ciidankaasi. Afhayeenkaasi oo lagu magacaabo Keli Kahalan waxa uu sheegay in wararka sheegaya inaysan sii socon doonin taageerada danab ay siiyaan aysan wararkaasi run ahayn. waxa uu sheegay in danab ay yihiin ciidamada ugu tababarka fiican uguna kartida badan ciidanka Soomaaliya ayna yihiin ciidan geesiyaal ah oo ay dhab ka tahay sugidda amniga Soomaaliya. Waxa uu sheegay inaysan jirin wax muujinaya in ciidamada danab ay burburayaan. Afhayeenka Africom Kerry Kahalan waxaa sidoo kale wax ka weydiiyey in maqnaanshaha ama yaraanshaha howlgallada ay la samayn jireen ciidamada danab ay fursad u noqotay ururka Al-Shabaab. Kerry Kahalan waxa uu ku jawaabay in ciidamada danab iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliya ay iska difaaceen weerarkii uga yimid Al-Shabaab saddexdii bishan, khasaare badanna ay u geysteen. Waxa uu sheegay inay ka warqabaan in Al-Shabaab ay yihiin koox argagixiso ah oo halis ah oo raadiya fursado ay ka faa'iidaystaan si ay wax ugu dhimaan amniga Soomaaliya. Waxa uu sheegay in Mareykanku ay sii wadi doonaan iskaashiga ay la sameynayaan Soomaaliya si ay culayska ugu sii hayaan ururka Al-Shabaab ugana hortagaan ficiladooda. Isagoo ka jawaabayay su'aalahayd inay suurtagal tahay in taageerada iyo tababarka Africom ee danab ay joogsan karto, afhayeenka Africom waxa uu sheegay inaysan ujeedadooda ahayn inay soo afjaraan tababarka iyo taageerada ay siiyaan ciidanka danab. barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu mar kale kulmi doono waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Mahadsanid Haaruun Macruuf oo inoo soo jeedinayay barnaamijka galka baarista.
Goor dhow dhegeystayaal, waxay noo soo socda warar kale oo dheeraad ah oo ku saabsan Soomaaliya. Marka hore se qodobadii warka ugu doorka roona iyo Xuseen Barre Aadan.
Malaayiin muslimiin ah ayaa maanta oo salaasa ah ay u bilatay bisha barakeysan ee Ramadaan. Bilashada bisha Ramadaan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo ay dunidu la tacaalayso cudurka COVID-19 oo si weyn dunida u saameeyey, isagoo qalaftay nolosha malaayiin dad ah. Kasoo dhimashada dadka waxa uu COVID-19 saameyn ku yeelanayaa cibaadada iyo kulamada diiniga ah ee muslimiinta, iyadoo dalal badan ay xayiraado ku soo rogeen arrintaasi oo keentay in masaajid badan la xidho isla markaana la mamnuuco isku imaatinka iyo booqashada dadka qaraabada ah. Boqortooyada Sacuudiga ayaa bishan Abril ku dhawaaqday in gudashada cimrada iyo booqashada masjidka Nabiga Maxamed calayhi salaatu wasalaam ee Madiina loo ogolaan doono oo keliya dadka qaatay tallaalka COVID-19 iyo kuwa uu hore ugu soo dhacay oo keliya. Xogeyaha gaashaandhigga Mareykanka Lloyd Austin ayaa amar ku bixiyey in dib u eegis lagu sameeyo baaritaanka weerarkii maleeshiyada Al-Shabaab ay ku qaaday saldhigga ciidanka militariga Manda Bay ee gobolka Lamu ee dalka Kenya, halkaasoo lagu dilay 3 qof oo Mareykan ah. Qoraal ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee Baltimore ayaa lagu shaaciyey go'aanka xogeyaha gaashaandhigga, hase yeeshee xogeyntiisa warfaafinta John Kirby ma aanu caddayn waxyaabaha uu Austin u arko in ay ka maqan yihiin nuxurka baaritaankii rudhaca ahaa. Baaritaankan waxaa loo xilsaaray inuu hogaamiyo General Paul Funke oo ah taliyaha guud ee tababarka ciidanka Mareykanka. Kasoo dhimashada saddexda sarkaal waxaa sidoo kale weerarkan lagu dhaawacay saddex kale iyadoo lagu burburiyey 6 diyaaradood. Saldhigga oo ku yaala dhulka xeebeedka loo dalxiiska tagay ee Kenya ayaa waxaa soo weeraray 30 ama 40 ka mid ah maleeshiyada gacansaarka leh Al-Qaacida ee Al-Shabaab 5 bishii Januari sanadka 2020, wuxuuna ahaa weerarkii ugu horreeyey ee ay Al-Shabaab ku beegsato ciidanka Mareykanka ee ku sugan waddanka Kenya. Duqeymaha sii kordhaya ee Mareykanka uu ka geysto gudaha Soomaaliya ayaa Al-Shabaab lagu bartilmaameed sadaa.
Mas-uuliyiinta caafimaadka ee Soomaaliland ayaa sheegay in 12 maalmood ee ugu horreeyay bishan Abril ay diiwaan geliyeen dhimashada 46 qof oo u dhintay xanuunka COVID-19, waxaana bulshada loogu baaqay inay guryahooda ku tukadaan salaada taraawiixda ee bisha Ramadaan. Warkan waxaa hargeysa kasoo diray wariyaha VOA Khadar Maxamed Cakule.
Inkastoo xogta iyo wararka la xidhiidha cudurka COVID-19 ay bilihii ugu dambeeyey iyo toddobaadyadii ugu dambeeyeyba dadka Soomaaliland dhagahooda si weyn ugu soo noqnoqonayeen, qaarkoodna ay bulshada markhaati ka ahaayeen heeladooda ama dad ay asxaab yihiin oo u geeriyooday xanuunkaasi, haddana ma jirin feejignaan xooga oo ka muuqanaysa bulshada marka laga shidaal qaato goobaha bulshadu ay ku kulanto iyo dhulka laysugu yimaado, goobaha ganacsiga, xarumaha ay dadku ku kulmaan, iyo sida caadiga ah suuqyada ay ka ganacsadaan bulshadu. سيكدينتها يوقافة الصومالي لان شيخ خليل عبد الله احمد وكل ان لي يشاع لمدى مقالة هرقيسة اي حقي فافاهين دار هذا كسبي استغل صاحقين اي ورالكي يحقين يقود بي وسالد عفمات كالصومالي لان اي كسوة صارتي تعودل كوفيد 19 وحانا وورين وزيركو وفافاهين كسبي علمدى يبول شدبا سيدا وحانوه مربو مركا كدن بي اسو كرد اي استغل حقين اي وسالد عفمات كا
حقوق أهاي إلا خيرف وقالوا وحلبة أهاي أفصاق إلا حدو صدح تعمه إلي ما في مركز تا أي فرحلالان أما مركز الهيلي كربا المحاق الهلائي دولا نغيفين في تشيري سرطة غلطة إن مرور قول استعماله أريك هلائي الوضع على مساكيد روح تجاهد إلا سواء قاتل دعادية دولا في فرنالان تي كوبيات في إبشو مارس إن ويسوك لغسوك وشيستو كلها يمهرها ويسلوا السحر الناس انت هارم طبعاً أكمل عرضي ويفنيه خير الله سيوم إذا قادت تركوك قيرت انتهي لك بشي انشين وري يسالتهم وبشي كوبال قيرتوا واحد أفر قف وكرية ذاتك لها أحنون كنا بقول كيوال بقولي مخلوق رسو بقول الله بايها بقولك هديس باران الله بايها وبشي انشين وري يسالتهم geerina waxay noqotay afar qof ayaa iyaga dhintay ilaahay dibuu wala hawl naxariisto bishii ku xirtay February ee labaadii sanadkan sidoo kale dadka la baaray 260 qof ayaa boqolkii washan baa laga helay sidee qof loo naga dhintay waa bishii labaad ee sanadkan bishii saddexaad ee sanadkan dadkii la baaray 1600 qof baa la baaray waxaa laga helay 1500 qof baa laga helay oo digma 400 lixisoo dad fikintay bisha waxa isku dhamaayeen 107 qof waa bisha saddexaad bisha maanta ay ku jirno oo covid hormoonti soo baxay go'aan kan waa covid oo kibish maanta waxaan u maraynaa 4600 marna dadka la baaray waa covid cusub gudahood 3500 qof baa la baaray waxaa laga helay 490 qof ayaa laga helay taas waxa boqoleed u dhigantaa 515 iyo bad ama 6.4 ayaa laga helay xanuunkii waxa u geeriyooday koox uu ka maalmood ilaa imka 460 qof ayaa dhintay taas aan baa la soo gudbinayaa
salaada jiraa bisha barakeysan ee Ramadaan waxa wasiirku carabka ku dhuftay in dadka inta awooda ay ku tukato guryahooda isagoo markale xasuusiyay halista cudurkan sida uu sheegay wasiirku
haddana hay salaada taraawixda guryaha lagu tukato intii awoodaysa guryaha iska tukato masaajidada haddii muxuu ahaa meel bannaan oo waasac oo dadku kale helayo bal culimada ayaa u taala sidii
bishii saddexaad ee kasoo gudubnay ayaa gudiga heer qaran ee ka hortagga iyo xakamaynta cudurka COVID-19 waxay soo saareen go'aamo cusub kuwaas oo ku jirtay in bulshadu ay kala fogaato in la xidhaa swabka ama gafur xirka iyadoo sidoo kalena goobaha cibaadada ee masaajidadana go'aamada ay ku jirtay in meelaha weysadu ay xidhnaadaan dadkuna meheradahooda iyo guryahooda ay kasoo weysaystaan markaad iminka eegta magaalooyinka waaweyn ee Soomaalilandna weli go'aamadaasi uga muuqdaan kuwa badidoodu hirgalay si kastaba ha ahaatee xaaladda cudurka COVID-19 ee gudaha Soomaaliland ayaa u muuqata mid weli taagan khatarteedana leh Qadar Maxamed Akule VOA Hargeysa
mid ka mid ah hay'adaha maxalliga ah ee ka howlgala Puntland ayaa sheegtay inay bilaabayso qorshe cusub oo ay ugu talagashay in dadka la afurinayo bisha barakeysan ee Ramadaan la siiyo raashin qalalan maadaama faafitaanka cudurka coronavirus awgiis uu sababay in ay yaraadaan dhaqaalihii laga heli jiray qurba joogta Ciise Saciid Maxamed oo ah gudoomiye ku xigeenka hay'adda wadaniga ah ee Al-Minhaj ayaa wariyaha VOA Faadumo Yasiin Jaamac uga waramay qorshahan cusub
sanadkan maadaama corona jiro isla markaana banaanka waxa ka iman jiray ama ay yaraadeen ama ay joogsadeen maasada Al-Minhaj waxay qorsheysatay in mashruuc la yiraahdo taakulo oo lagu afurin jiray dadka Soomaan oo mid 8 sano ah ee halaburkiisa iyo wadidiisa lahayd xafiiska Al-Minhaj Garoowe in xafiiska mashruuca wada jiray lagu camimo ama la wada gaarsiiyo afarta gobolada ee ka shaqeeya Soomaasta Al-Minhaj ee Sanaag iyo Bari iyo Mudug iyo Nugaal ee Haylaan iyo Kakar iyo Maratay kulliba in la gaarsiiyo oo si isku tashi ah loo sameeyo
imisa qoys ba qorsheysan inaad gaarsiisan maxaa la siinaya
xafiisyadu meelay ku yaalin oo marti laga shaqeynaya waxa shaqeynaya waa bulshada qaybaheeda kala duwan aan waxaan qorsheynayna qoyska siino half bora half barista half sonkora aga saliida 4 kilo timir tirada anaga aan rabin inaan gaarno horta marba inta la helo tusaale hadda mashruucu markuu bilowday waa la daafuray waxa hadda bariba soo gabagabeysay magaalada Garoowe oo ka mid ah gobolka Nugaalmeel ka qorsheysna 535 qoys bay maalintii koowaad gaarsiisay kadibna waxa jiray dib dad wax ka keenkeenood ilaa 600 qoys bay soo simaraysa marka qorshuhu wuxuu ku cad yahay in inta la gaari karo ugu fududna la sameeyo shanta noocna la gaarsiiyo magaalooyinkii awal ciitinta sabeen jirana afurintaana ay wada bilaabaan oo hadda ay ka bilaabatay magaalada Galdugo, magaalada Gaalkacyo, magaalada Burtille, magaalada Garoowe, magaalada Boosaaso, qorraxda ay qorsantahay Carmo, magaalada Dhahar, magaalada Buraan, Xingalool, Baran dhul kale oo qorsheysna way jiraan shaqadan asan ku sheegay waa shaqo bulsho maasadan ay ka tahay facilitator
marka waa la bedelay raashinkii lagu karin jiray goobo loo asteeyay oo dadka isagoo bisil loo qaybin jiray
mashruucan isku tashiga ah waxaan u doorbidnay inay u nafci badan tahay in qoys dhan la afuriyo oo laga yaabo qof lacag lagu afurin jiray $90 hadda waxay afurinaysaa laba qoys sida awgeed baanu u joojinay awalna in qof la afuriyo waxa la keenay jirtay booso laga xaabaxo ayaad sababta alahayd oo dadku iskaabula isku soo bixi jireen dad yar iskaabula ah
inta badan dhaqaalaha dadka lagu afuriyo xilliga Ramadaanka ah waxa uu idinka iimaan jiray dalka dibadiisa hadda waxa sheegtay in isku tashi aad sameeyseen waa dad noocay ah dadka ka shaqeynaya haday tahay qaybin iyo haday tahay in ay bulshada dhexdeeda ka soo ururiyaan
raashinkan hadda qorsheysan mashruucan taakulo wuxuu ka iimaanayaa bulshadii Puntland iskaashanaysa garab siinaysa noocay tahayba maasadu ay haga guud ka tahay uradi gabdhuhu ay qayb ka yihiin dhalinyartu ay qayb ka yihiin nabadoonadu qayb ka yihiin iskuulaasu qayb ka yihiin jaamacadu qayb ka yihiin xaafadaha ayaa la taageersanayaa gurur baa la qaraacayaa masaajidda suuqa meediyaha iyo social media idaacadaha waa mashruuc isku tashi oo arrin awoodeen inaan dadka tusno ka bulsho ahaan muasada iyo garbaheeduna ay ka noqdaan fududeeya oo facilitator laakiin daqbiil uu yahay shacabki Puntland
ma jirtaa goobo Puntland kamid ah oo aad ka bilowdeen inaad raashinkan qaybisaan dadku ay afurka u isticmaalayaan
Garoowe waa la qaybiyay magaalada Karaan Xuseen dadka ayaa loo bilaabi doonaa qorshuhu wuxuu ahaa shanta bisha Ramadaan in la gabagabeeyo mashruuca bilowgu hal maalin buu ahaa gabagabeedna hal maalin cid markaa ka hor dhameysataana xafiisyada gobolada iyo degmooyinka way furan tahay nafteedu waxa tartamay bulshada iyo qaybaha kala duwana oo ku tartamay mashruucan iyo dardargelintiisa waxaan ka marnay in fariinteedana ku socoto dadka jaaliyada ay banaanka jira in mashruuca soo taageeraan garabna ku siiyaan joointka wada degmooyinka ka socoto qofku tuu daneenayo xaq buu leeyahay markaan ku soo aadisto isagana waxa rajaynayaa inuu noqoto marka ajar inuu qoys afuriyo oo isaguna ajirkii qoyskaas uu helayo meeshii awal laga yaabo qof markaa afurisina qof ajir keli jidhay hadda qoys baa helaysa qoyskuna tiro badan ka kooban yahay wixii qof lagu afurin jiray wax lagu afurinayaa laba qoys
kaasi wuxuu ahaa Ciise Saciid Maxamed gudoomiye ku xigeenka hay'adda wadaniga ah ee Al-Minhaj wuxuuna u waramayay Faadumo Yaasin Jaamac
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii umuuraha Mareykanka waxaana soo diyaariyay soona jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka axad iyo darraad gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka waxaa ka dhacay dil loo geystay nin dhalinyaro ah oo ka soo jeeda bulshada madow ee dalka dilka ayaa waxaa geystay sarkaal ka tirsan magaalada Brooklyn Center ee dowladka magaalada Minneapolis hadaba faahfaahinta shilka iyo sida xaaladda guud ay hadda tahay ayaa waxaan ka wareystay Faisal Dario ka tirsan xisbiga jamhuuriga arrimaha Mareykankana ka faallooda
run ahaantii habeenkii axadda ahaa ayaa waxaa ka dhacay dil aad u fool xun magaalada Minneapolis meel in yar u jirta oo ah in magaalo yar ka baxsan dhinaca Minneapolis oo Brooklyn la yiraahdo oo ay dadku madawga aad u degan yihiin khaasatan dadka soo galootiga ah ee ka yimaada in galbeedka Afrika ama West Africa iyo qaybo Soomaaliya ay degan yihiin marka in guud ahaan xaaladu aad bay u kacsan tahay arintani waxay ku sii daba jirtaa arintii George Floyd oo noqotay arin adduunka oo dhan ay saameysay intanina waxaad moodaa inay uun wadadii ay raacayso oo ah qof madow oo si khaldan ama si gardara ay boolisku u direen waxaana la dilay waxa weeye waa wiil dhalinyara oo da'diisu ilaa 20 jir ahaa oo madow ah oo ay boolisku ay leeyihiin si kama ayaan u dirnay
waan gartay marka waxaa la arkay baa sawirkii ku dhag kamaradda ku dhaginayd booliska jirkiisa booliska haweeney bay ahayd sida wax u dhaceen maxaa la googay
in sida ay hadda warbaahinta booliisku siiyeen oo aynu maqalnay in haweeneyda booliiska ay toogatay waxay booliiska ka tirsanayd in ku dhow 25 sano khibrad aad u badanna way lahayd waxay isku dayeysay sida iyadu ku doodayso ama booliiska afhayeen u hadlay ku doodayo in ay isku dayday inay ku dhufato qoriga qofka lagu xakameeyo oo taysarka loo yaqaano ee aysan rabin qori caadi inay ku dhufato si kama aan ay qorigii ay dhinaca kale u sugnaa ay lasoo baxday oo xabadii ay ku dhufatay xabaduna ay tahay si kama ugu dhufatay laakiin arrintaasi uma muuqato mid ka dhaadhacaysa ama ay rumaysan karaan dadka madowga ee waddankan ku nool oo ayagu aaminsan inay booliisku dhaqan ka dhigteen inay ku xadgudbaan xuquuqda dadka madowga ah si arxandaraana u laayaan marka taasa ayaa caawa keentay in mudaharaado badan ilaa iyo xaddii ay mudaharaadadu ay aada uga socdaan in halkii ahayd xaruntii booliiska ee ay gabadha ama haweeneyda joogatay wiilka ay ka tirsan
waan gartay waxaa dhid degmooyinka kuwa ugu waaweyn waxa countyda loo yaqaano ee gobolka Minnesota waa la xiday ciidamadii ilaalada qaranka lagu soo daadiyey bal sawir guud naga sii sida dibadbaxyada iyo ilaalinta ammaanka u yahay
run ahaantii in waxaad moodaa in gobolka khaasatan gudoomiyaha gobolku inuu khibrad ka qaatay arrimihii hore ee burburka aadka u farabadan u geystay magaalada Minneapolis marka arrintu galabnimadii habeenimadii axadda markii ay dhacdayba isla maanta waxaa lagu soo daadiyey dhammaan dadka oo dhan ciidamada National Guardka loo yaqaana ee ciidamada uu gaarka u leeyahay ciidamada qaranka ee gaarka u leeyahay gobolka Minnesota oo ayagu aad meel walba ku arkayso amniga ilaalinaya in waxaana lagu soo rogay bandow dhammaan labada county ee ugu waaweyn gobolka Minnesota oo countyga Hennepin loo yaqaano iyo countyga Ramsey loo yaqaano dadka inta badan ku nool gobolkan Minnesota waa labada county ay ku nool yihiin iyo county kale oo ku dhegan oo kala yiraahdo laakiin labadan county kaliya ayaa dadka badankiisu Minnesota degan ay ku nool yihiin labada county maanta wax dhaqdhaqaaqa 7 fiidnimo laga bilaabo ilaa 6 subaxnimo lama ogola dadku inay dhaqdhaqaaqaan sidaas oo tahay dadku ma dhageysanayaan awaamirta ka soo baxaysa gubernatoraha ama gudoomiyaha gobolka iyo madaxda amniga oo waxaad moodaa weli mudaharaadadoodii inay iska sii wataan inay dur ay fidayaan in amnigu uu aad u sii khalkhalay
waan gartay hogaamiyaasha bulshada madow ilaa ay hadda cid hadashay iyo waxa ay arrinta ka yiraahdeen
run ahaantii arrintu waa arrin aad isu soo taraysa waxaanad moodaa inay boog la sii dayayay ay taabatay arrimahanna waxaa ka hadlay ilaa madaxweynaha Mareykanka ka hadlay gudoomiyaha gobolka Minnesota aanu deganahay baa ka hadlay min waxaa ka hadlay hogaamiyaal badan oo kamid ah in kuwa aadka loo ixtiraamo bulshada khaasatan laga tirada badan yahay laakiin waxaad moodaa arrimahani in ay ilaa maalmaha soo socdona ay aada isu soo tarayaan waayo hadda waxaa taagnayd oo maxkamadii ay socotay kii ka horreeyay George Floyd oo iyadu ahayd arrin waddanka Mareykanka oo dhan taa saameysay oo laga dhageystay marka waxaad moodaa maalmaha soo socda in dadku ay si taxadar leh ula socon doonaan sida arrimuhu ay u dhacayaan
waan gartay dood baa jirtay ah in dib u habeyn lagu sameeyo hanaanka booliisku u shaqeeyo madaxweynaha hadda xilka haya ee Mareykanka Joe Biden dadkii ballan qaaday buu ku jiraa in maartay arrimaha la eegi doono arrintan intee bay qodobkaasi sii dardar gelin kartaa
run ahaantii dadka arrimahan aad uga faalooda ma aaminsana arrimahan inay aad sii dardar gelin karto sababtoo ah arrintan booliiska ah een muddo aad u dheer baa laga hadlay in xisbiga haatan talada dalka la wareegina waa wuxuu aad u taageersay in dib u habeyn lagu sameeyo laakiin waxaad moodaa in dadku ay aad inay u fahmaan in arrimaha booliska waa qayb ay xukunto magaaladu soo haddaan tusaale usoo qaadano magaaladan yare Minneapolis ku dhegan ee arrintu ka dhacday Minneapolis booliskeedu waxba kama qaban karo inuu taageero u fidiyo maane waayo in booliisku magaalo walba booliska duqa magaalada ee booliska tuqa magaalada xukuumaha iyo hoostaga marka in arrin guud oo federaal oo dhammaan dalka Mareykanka oo dhan dib u habeyn booliska lagu sameeyo way dhici kartaa khaasatan in kor loo qaado kaamirooyinka ay xiran yihiin in kor loo qaado qofka marka ay xaqada ku dhufan karaan in ay haystaan justification ama arrin cad oo ay ugu dhufteen xaqada waxyaabo badan oo xeerara waa la soo dejin karaa qaarna wayba jiraan ba qaarna waa kor baa loo sii qaadi karaa laakiin arrintan ah in fanka laga gooyo ama dhaqaalaha ama miisaaniyadda laga gooyo ee magaalada Minneapolis ay ku talisay waxaad moodaa inaysan si kasta oo loo xoojiyo arrimahan aysan noqon doonin wax hirgeli kara
dhegeystayaal waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay dib loo geysanin madow oo ka tirsan bulshada madow ee Mareykanka arrintaasi oo keentay dibadbaxyo waaweyn oo gobolka Minnesota ka dhacay taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo ramadaan wanaagsan.
Mahadsanid Maxamed Cabdi Sambeere oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi umuraha Mareykanka.
Haatana dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Yasiin Ciise Wardheere.
dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban waxaad maqasheen in golihii shacabku uu shalay laba sano oo cusub uu ku daray dowladda haatan jirta dowladda imika jirta markaad eegtaan sida xaalku hadda yahay kaligeed ma iswadi kartaa mise waa lagama maarmaan in bulshada caalamku ay hoggaanka u sii hayso waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay kala qayb galaya professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisalaad oo ka faallooda arrimaha geeska Afrika iyo dr Cabdiweli Maxamuud Kurey oo horey ugu tartamay jagada madaxweynenimada ee Puntland isla markaana ku takhasusay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi waxaa ku bilaabayaa Dr. Cabdiweli Maxamuud Kurey
Yaasiin Allah ku xifdiyo si gaar aan ku salaamaya haddaan ku soo dhawaado waxaad moodaa legitimacy in wax la iska weydiin karo arrimahan masalan ba hadda labada sano waa dareemi ka dhaayo barajiska dawladdu waa saddex waa legislative oo baarlamaanka iyo judiciary iyo executive marka waxaad moodaa iyo judiciary waa inu la socnaa inay tahay maxkamadii wax walba dhameynaysay markii wax la isku qabsado oo tasuuliga ahayd marka waxaad moodaa maanta inay halkaas ka maqan tahay maxkamadii waxaad moodaa executive-kii inay isku milmeen legislative-kii oo baarlamaankii iyo madaxdii sanaa isku milmeen go'aan qaadashadiina halkaas ayaad moodaa inay u muuqato mid dhinac u badan waxaad moodaa waa in runta aan wada soconaa debeesha caalamku inay tahay kuwa wax walba ka taageera dowladda waa in la soconaa madaxweyneheenna waxa waardiyeeya oo security-giisa ilaaliya ama shirkan hadda tendada lagu aadayaa ama meel kale waa AMISOM dhaqaalaha waxaa bixiya waa AMISOM ciidamadeena waxaa sidaas oo kale u taageera waa AMISOM iyo international community oo fanka loogu talagalay in wax lagu qabsado mar walba ayuu qayb ka qaata marka waxaan aaminsanahay maanta inay tahay aan aaminsanahay in ay soo dhexgelayaan international community-gu go'aanna ay ka qaadanayaan waxayna u badan tahay isdiidka jira ee looga baqayo inay xataa dowlad goboleedyadu fariistaan baarlamaankooda jira rutiin ay u aaneynayaan baarlamaankan dhacay iyo madaxweynaha xilligiisu dhamaaday oo ay leeyihiin dee maamulkii waddanka ee kaligood ku ahaan mayaan wallaahi dibtaas faraha badan baajida waxaana qabaa anigu boqolkiiba boqol international community waxay u badan tahay inay wax magacaabaan oo yiraahdaan caretaker lagu heshiiyo
professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisalaad waxaan umaleynayaa Soomaaliya waxay ka baxday transitionka 2012 ay ka baxday xilligaas jabta 7 ayaa loo isticmaalayay beesha caalamka Soomaalidu u yirinaysay waxaan yeel bay lahayd laakiin wixii ka dambeeyay 2012 Soomaaliya waxay noqotay dowlad rigley noqotay marka international community doorkooda waxa weeye kaliya inay yacni la taliyaan kaliya
يعني مو يرين كران سيهوري مو يرين مو يرين جرنا قرط مو يرين كران وحويا دور كود وحويا يعني معنا لا تريان مركا سوماليا وودن حرة وود ملحبنا ويان وود معنا وحويا مسير كيس أستوى من سوماليا كترين كرتان لبعدين كسرنا وجود بيسي أي لغوسو جري نظام كان معنا دور شد ضبنا لغوسو جري مركا وان لقى بحواي قبل السومالي ذا قبل كنول قبل السومالي ذا كنول هذا يبقى الله قرا ذا قف كرتين إلى دورة هذه مركا برلمان كأنسية لبسنا وجودهود إن دور شيء كنا عدا لاتك السومالي دور تقف كأي دون وحاول التلابس الصح لو قديتها بيش عالم كنا يتقوت تجارته له بهاي ما حي لي حلي اللي سو يرينا وين ضغطي حلي اللي كبل جارك ولا جب حي
دكتور عدوري بيا يكون مقنن إن أي سومالي دو ولجيد وأنا يدري ليش تو أنا هشين كرتي إن اسمري واجان إن سومالي حلين كرتو يدوم بيش عالم كو أنا الكل كل هاي
أدم أقول رح بنا الله هاي سومالي أنا يجو اسم ببيحيان أو وحي لحد وراء كيشيان بل سما ما موقتا وحان سمدا وحان رنتي آد بان أناليسكا آن وشعلا داي بروفيسيركا لكن وحان أقدو واناي أنيقا وحاد موقتا سوماليا سفر نتيجة وحان لا يريد مركا لفيريو ودكو وينو ليا حدود كوبو حسن مامول سيدا سوكالي أوبو حسن وهريي دكو يوجيهين إن أي حدكاس أي أيقو مركاس كنو ليهين أي قايب فريئة ودكو دي كميدة waad wada marka aadaynu ka soo qaadno anoo aaminsan professorka in arintii saadalada uu ka hadlay wax badan ay wax ka jireen mishana waxa weeye Soomaaliya markii dhaqaale ahaan lagu taageero military aan markii lagu taaro markii meel walba laga taageero oo aynu la socono aamis Soomaanta maalintii security-ga wadankeenni muxuu ahayd hadda laga yaabo inay xataa kala badbaadiyaan dhibaatooyinkan jira oo madaxweynaha iyo hadda qoloyinka ama booliska ama dhibaatadan hadda soo korodhay waxa dareemi ka dha awoodi qaranimadu inaysan buuxin qaranimadu waxay ku buuxaysa bad iyo dul iyo cir intaba magaranaysa iyo caalam all this you defined yani territory of united nations iyo gudaha uu soo yahay dad iyo dal taas baan aaminsanahay inay noqon kado mid ma aragtay dhameystiran laakiin wali mar hadii intaas ay gacaqabad aad ku jidid oo ay go'aamadooda faraha badan ama waxtarkooda amidkooda ay leeyihiin waxaan aaminsanahay arintu maanta ay tahay doorashada wax ku saabsan lana aaminsan yahay inuu dhamaaday waqtigii oo madaxweynaha loo tirinayo baarlamaanka loo tirinayo deena isu jeediyaan adduunku waxay u aaminsan yahay arintaas oo inaysan ahayn macquul waxaana u badan tahay hadii arintaas u dhacdo maamul goboleedyada inay ayaguna shir qabsadaan oo baarlamaankooda ka cadeeyaan inaysan aaminsanayn waxa jira marka dib hor leh baad moodaa inay jiri karaan
Dr. Cabdi Samad waxa shalay soo baxay in laba sano loo kordhiyay nidaamka xagga jeheynta doorashooyinka aqalka baarlamaanka aqalkii sarana meeshii uu ka maqan yahay waxa kale oo muuqata in ay jiraan gobolkii banaadir qaar ka mid ah isbeddelka booliska lagu sameeyay iyo dadkii mucaaradka ahaa oo iyaguna hadlaya taa ka
walaal aan kasoo bilaabay arta laba kun markii Soomaali isugu tagtay ilaa iyo xilligan haadirka 20 sano ku jirtaa xilli doorashada dadka ku jirtaa hadii loo ogaado gabadha Soomaali inay ninkirta ay doorato maxaa loogu diidayaa mid labaad waxa weeyaan arba inaan halkan ka cadeeyo laakiin runta ku raacsanahay in dadka Soomaali xuduud u leeyahay xuduud muayyan u leeyahay dadka maanta gabadha maanta Puntland ku nool Puntland state soo raay ku nool Soomaaliya ka tirsan tahay xuduuda way difaacaysaa dalka way difaacaysaa cirka dhulka badda way ka difaacaysaa gabadha Soomaali wiilka Soomaaliya ku nool Jubaland xuduud Soomaali way difaacayaa badda dhulka cirka way ka difaacayaa marka xuduudaha Soomaalida way cad yihiin oo haba yaraatay yani baad shaki kuma jiro waxa intaa dheer marka mid aan ka fiirnaa waxay tahay war oday Soomaaliyeed oo macnaa waxa weeye oo ellas ah oo macnaa qof soo xulo oo waliba aan si qabiil ku soo xulo ama si macnaa lacag ku soo xulo waad garanaysaa walaalkay uu tartamay ninka ugu fiicnaa maanta bunta hoggaaminaya soo ahan lahaa maxaa muxuu maartay aan u hoggaamin waay wax kale ma hadii gabadha Soomaali loo ogolaan gabadha Soomaali qadada ku nool ama ku dhaw Burtiin ku nool loo ogolaan la inay doonay inay doorato asay dooran lahayd laakiin maxaa asan loo dooran waay wax loo dooray wax kale ma ahan oday gacan bidixinay oo lacag qaadanay oo macnaa qofka ku kala bisayay
as ayadu baatay kuwaas waxay ahaayeen Dr. Cabdiweli Maxamuud Gurey oo isagu ku takhasusay ama bartay culuumta xagga siyaasadda iyo xiriirka caalamiga horey ugu tartamay dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland iyo Dr. Abdiwahab Shacdi Samad oo ka faalooda arrimaha Geeska Afrika doodiga ma intaa ilo joogteen marka aan wada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali karo oo sidaa iyo nabadgelyo
sanad iyo sirci sawir dheere oo nala socodsiinayay dooda gaabanka ka dhigaysanaysan waa VOA Washington
idaacaddii galabnimo dhageystayaal oo ay idinla socodsiinayeen Saare Ciidla Nuur iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan waa naga inta waxaan idin leenahay nabadgelyo